Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
У Беларусі з'явіўся новы падатак.
Любое новшество на фінансавым рынке, оно, безусловно, всегда воспринимается критично. Скорее всего, на первом этапе определенная часть людей вклады будет забирать.
Якія зборы за ўклады плацяць у розных краінах свету?
Студэнты БГУ змагаюцца за адмену платных адпрацовак.
Там студенты банально иногда из дома приезжают, по интеллигутам что-то пропустил, если за это придется платить, это ужас. Красноярки будут приходить на каждый университет, допустим, отправьте минимум 5 человек от группы на пересдачу.
Гэта да іншого в программе Евразум тягом ближайшей годины.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У сераду 11 лістапада Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт нумар 7 аб укладах.
У дакуменце ёсць два прынцыповыя новаўвядзенні. Па-першае, што ўкладчыкі пачнуць плаціць падаходны падатак з атрыманага даходу, то бок абкладацца будзе не ўся сума дэпазіту, а толькі адсотак.
Па-другое, цяпер банкі будуць прапаноўваць кліентам два віды укладаў: тыя, якія можна забраць раней, і тыя, якія нельга. Апошнія будуць мець больш высокую стаўку.
Падрабязней пра тое, як адаб'ецца на беларусах новы дэкрэт аб укладах, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Каля 80% рублёвых і 60% валютных дэпазітаў размешчаны ў беларускіх банках на кароткі тэрмін да года. Ці зменіць новы дэкрэт нумар 7 гэтую прапорцыю? Пакуль кіраўніцтва Нацбанка тлумачыла журналістам падрабязнасці ўвядзення новага дэкрэту нумар 7 на падатак на дэпазіты, банкі дадавалі ў сістэму новыя дэпазітныя прадукты. Вось, да прыкладу, Беларусьбанк увёў новы ўклад класік безадзыўны у рублях па 30%, у валюце па 5%. Безадзыўны дэпазіт азначае, што цягам вызначанага тэрміна кліент не можа забраць свае грошы. Хоць першы намеснік старшыні праўлення Нацбанка Тарас Надольны робіць агаворку, забраць грошы можна датэрмінова ў выключных сітуацыях.
Дэкрэт дае права банкам определяць рашэнне самастаяцельна, закрепляць это в договоре при необходимости. Но, как я уже говорил, эти случаи, они скорее будут крайним-крайним исключением. Но я допускаю, может быть, какие-то там трагические обстоятельства в жизни семьи, и нужны срочно деньги. Вот при предъявлении, может быть, каких-то удостоверяющих документов банк, я думаю, что может пойти на то, чтобы досрочно вернуть. Но это не будет носить системный характер.
Застанутся у Беларуси и кредиты отзывные, те короткотерминовые, и на их патрэбна будзе плаціць падатак у 13%. Да таго ж, працэнтныя стаўкі па кароткатэрміновым дэпазітам будуць на 3-5% ніжэйшыя, чым безадзыўныя. У Нацбанку кажуць, што падаткам будуць абкладацца менавіта працэнты. Нікуды хадзіць і плаціць падатак не трэба. Банк сам зробіць неабходныя адлічэнні. Прычым па валютных укладах плаціць падатак трэба будзе ў рублях. Вось што кажа намесніца міністра па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка.
Даходы, палучаныя ў іностранай валюце, пересчитываюцца па курсу нацыянальнага банка на дату их получения в белорусские рубли, налог считается по ставке 13% и уплачивается в белорусских рублях.
Нацбанк кажа, што па старых дэпазітах нічога не зменіцца, падатку на іх налічвацца не будзе. Але вось пралангаваць дэпазіты можна будзе толькі на ўмовах дэкрэта, то бок з падаткам. А вось у Белаграпромбанку нават кажуць, што па-першае застаюцца толькі тыя ўклады, якія адпавядаюць рэчаіснасці дэкрэта нумар 7, а па-другое стаўкі па старых дэпазітах у іх знізяцца ў аднабаковым парадку.
Пока еще у нас нету никаких новых условий по складам. То есть у нас действуют вклады, которые и были, которые и подходят под эти условия. Они остались. А некоторые вклады пока убрали. Белорусские рубли на сегодняшний день 26% есть вклады на месяц. С завтрашнего дня ставки у нас будут уже 25.
Пакуль у банках Еўрараду не зауважыла асаблівай актыўнасці беларусаў, лякас няма чэргаў з жадаючых, чтоб там не было, зняць свае грошы, Нацбанк жа на першых этапах чакае наплыву кліентаў у банкі за дэпазітамі. Пра гэта кажа прадстаўнік Нацбанка Тарас Надольны.
Безусловна, любое новшество на фінансавым рынке, оно, безусловна, всегда воспринимается критично. Скорее всего, на первом этапе определенная часть людей вклады будет забирать. Сегодня, собственно говоря, с точки зрения ликвидности банковской системы проблем особых нет. Мы с банками встречались. Наши условия Хочет человек забрать вклад, пожалуйста, безоговорочно, надо отдать, никаких проблем нет.
Але з іншого боку, Нацбанк розлічує, що з тягом часу люди поїдуть у довгі гроші. Тамара Савіч, Єврорадіо.
Податок на уклады не является вынаходництвом белорусских чиновников. Подобные сборы есть у инших краинах свету так само. Например, у России величиня такого податку может доходить аж но до 35%, у залежности от разных факторов.
Доход по депозитах у Польши приравнивается до огульных доходов громадянина и сумуется с ним, тому там платить за банковские проценты по ставце подоходного податку. Але у среднем ставка складает 19%.
У Латвии податок с доходу по укладах самый низкий сирот наших соседей. Всего 10%. Закон вызначает, что такий сбор утримливается у момент выплаты процентов. Тому банки автоматично забирают податок.
А подробязней про то, какие податки за прибытки от уклада платить в інших краинах свету, доведаемся на березе в программе Евразум.
Евразум. Евразум. Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся у студию Еврорадио, и мы протягиваем обмерковывать новый декрет об депозитах.
Днями Международный валютный фонд опубликовал данные по процентных ставках по укладах у разных краинах света.
Высветилось, что у кастрычнику самые высокие ставки зафиксованные у Иране. Коли трымать гроши на депозите у этой краине, за год можно узбогатиться на 20% от той суммы, якую вы першопочатково принесли в банк.
У России годовая ставка складая амаль 10%, а в Украине 9%. Але у нашей полдневой сусідки депозити розлічуються не у гривнах, а у доларах.
А ось у країнах Євросоюзу тримати гроші на укладах не так вигідно. Середня ставка ЄС каля 2% годових.
А про те, який податок з гэтых некалькі відсотків прибитку забирає держава, довідаємося з нашого репортажу.
С 1 красавіка наступного года беларусы будуть платити податок на прибиток, отриманий з банківських укладів – 13%. Виключення для довготермінових – більш, ніж на год для валютних укладів і більш, ніж на 2 роки для рубльових. Єврорадіо довідалося, яку частку з прибитків по укладах віддають своїм державам сусіді. У податкової інспекції при Міністерстві фінансів Литви розказують, що податок на уклади платить вельми невелика кількість насельництва.
Налог треба платити за вклади, якщо це прибуль за год перевищає 3000 євро. А й налог 15%. Ну, это...
А якщо менша сума, то ничего не надо платить.
Тогда не надо платить. Если у вас будет, наверное, ну, например, 3100 евро прибыль, тогда ты должен платить налог 15% от 100 евро. От той суммы, которая превышает 3000 евро.
Россия. Во всходних соседей помер податку на прибыток от депозитов залежит не от его померу, а от процента, под які покладенные гроши. Платить доведеться тільки тоді, коли він на 10% більше, ніж російська ставка рефінансування. Тобок 18,25% агулом. Такі норми прописані у 27 пункті 217 артикулу російського податкового кодексу. Отримлюється, що з прибитку по валютних укладах росіяни фактично не платять податків. Більш за те, проценти по укладах у російських рублях так само не дотягують до податкоплакання. Наприклад, максимальний процент по рублевим депозитам у популярному Альфа-банку – тільки 10,25%.
Україна. Тут ситуація кардинально інша. У кінці 2014 року Кабінет міністрів уніс зміни у податковий кодекс, і помір податку на так званий пасивний прибиток, до якого відносять і прибитки з депозитів, повелічили з 15 до 20%. Тому наші паудньові сусіди віддають державі аж на п'яту частку зароблених на укладах грошей, причому незалежно від того, на який термін уклад був зроблений і у якої валюті.
Польща. На захад от Беларуси помер податку ровный абсолютно до всех видов отриманного прибытку – 19%. Указать все суммы заробленных разными способами грошей, у тым лику и по депозитах, треба самостойно, что год у податковой декларации. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
После того, как улады увели шарговый неоднозначный податок, Еврорадио вырешило допомогчи чиновникам и собрало обменаков на улице пропановы, на что еще можно увести сбору Беларуси, как допомогчи державному бюджету.
Вам слово.
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 Скажите, пожалуйста, каких податков, на вашу думку, в нашей стране не хватает? Что бы еще можно было бы ввести?
Не знаю, за воздух скоро будем платить уже, наверное. Думаю, да. Ну, скоро так ведут, наверное. Ну, есть какие-то, без которых нельзя, наверное, обойтись. Есть лишние.
Каких налогов не хватает? Ну, я вообще не знаю, сколько их всех бывает. Я могу сказать, а он уже есть. Ну, налог на атмосферные осадки есть такой? Ну, вот, пожалуйста, можно объяснить. Ну, меня, как у работающего человека, один налог только на доходы. Нормально отношусь. Каждый должен участвовать в финансировании государства, как у нас в Конституции написано.
Да уже всех налогов, мне кажется, хватает достаточно. Уже не знаю, что можно придумать насчет налогов. Предостаточно налогов. Ну, налог это не я считаю лично. Он не нужен. Человеку надо будет помочь. Если он потерял работу, дать помочь, чтобы он мог туда устроиться. А требовать с него налог, если он нигде не работает, как можно требовать? Это, я считаю, абсурд.
Как вы лишите, каких податков у нашей країни не хапає, чтобы еще можно было бы увести?
Вы знаете, я живу в Республике Беларусь всего второй год, гражданка Российской Федерации. Я вот не знаю насчет налога в Беларуси на, так сказать, большие капиталы. Вот. В России была попытка же такой налог ввести. То есть богатые будут должны платить со своего, так сказать, имущества, превышающего какой-то там, так сказать, лимит. Поэтому налог на сверхприбыль должен существовать. Вот это и есть, как бы, система рыночной экономики. Другое дело, что, может быть, в Республике Беларусь мало таких людей или не установлен вот этот лимит.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Євроновини на Єврорадіо. Напружена ситуація склалася у пошні дні у французькім Кале, який для многих нелегальних мігрантів став перевалочним пунктом на шляху у Великобританію. Узмацнення охови каля тунелю під Ла-Маншем викликало обурення нелегалів, де йшло до сутикнення з поліцією. Французькі влади обвинуватили активістів неурядових організацій у підбухторванні мігрантів до гвалту. Некілька чоловік були затримані. Зараз у наметовому лагері під Кале знаходяться каля 6 тисяч мігрантів. У снежні у Франції пройдуть місцеві вибори на саду керівника регіону Нор-Па-де-Кале позмагається лідерка Національного фронту Марин Ле Пен. Вона називає ситуацію з мігрантами ганьбою Франції і обіцяє навести порядок. 11 листопада у Польщі означили День Незалежності. Під час офіційних урочистостей президент Польщі Анджей Дуда закликав поляків і представників інших країн з подобним географічним і геополітичним становищем пам'ятати, що незалежність, суверенітет і свобода не даються раз і назавсюди. Цитую, треба прикладати намагання, каб не довелося змагатися за гэтыя каштоўнасці. Сёлета у Варшаві таксама прайшоў традыцыйны марш, які штогод ладзяць нацыяналістычныя і патрыятычныя арганізацыі. Удзел у ім узялі 35 тысяч чалавек. Марш прайшоў пад лозунгамі «Польша для палякаў, палякі для Польшы». Маніфестанты выказалі пратэст супраць наплыву ў Еўропу нелегальных мігрантаў. Падчас шэсця адбылося некалькі дробных правакацый і боек, але сітуацыя не выходзіла з-пад кантролю праваахоўнікаў. У Європі у виніку антитерористичного рейду арештували 17 махчимих удільників джихадистської груповки, повідомила італьянська поліція. 6 чоловік арештовані у Італії, 4 у Британії, 3 у Норвегії. Некоторі з їх раніше їздили у Ірак і Сирію і воювали на боку ісламістів. Спецоперація проводилася поліцією Італії сумісно з некількими країнами Євросоюзу. По даних поліції, підозрюваний планували визволити засновальника радикальної курдської груповки Ансар аль-Іслам, які знаходяться під вартою у Норвегії. Юлія Алексєєва, Служба інформації Єврорадіо.
Євразум. Євразум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Немеччина, куда каждый день тысячами приезжают сирийские беженцы, планируя поскорить для их процесс ассимиляции. Однако отбудется это только после того, как керующая коалиция придет до поразумения в этом питании. По словам канцлерки Ангелы Меркель, необходимо створить 5 специальных центров часового знаходжения для тех мигрантов, шансы яких застаться у Немеччины невеликие. Але такая политика отчиненных дверей выкликает критику у многих немцев. Для того, как попробовать найти решение, как спынить плын нелегальной миграции, лидеры краин ЕС разом з керівниками африканських країн провели сумісний саміт на Мальті. До чого домовилися баки, довідаємося з нашого Єврофокуса.
На Мальте у середу и четверг проходил двухдневный саммит ЕС, присвященный проблеме миграции. Там собирались 60 лидеров краин Европы и Африки. Удельники запланировали принять совместный план действий по урегулированию плыни миграции на ближайшие несколько годов. У ходе саммита ЕС-Африка было вырешено, что Евросоюз створит метовый фонд для борьбы с миграционным кризисом у африканских краинах. Краины внесут его сродки огульным объемом амаль 2 миллиарда евро. Тем не менее, керовник Евросоюз Еврокомісії Жан-Клод Юнкер адзначыў, што гэтай сумы недастаткова для вырашэння ўсіх праблем. У гэтым яго падтрымалі і афрыканскія калегі. У цэлым на саміце Еўропа прапанавала Афрыцы фінансавую і матэрыяльную дапамогу, паслабленне візавага рэжыму і іншыя прэферэнцыі ўзамен на ўзмацненне жорсткасці кантролю за нелегальнымі мігрантамі. Еўракамісар па міграцыі Дмітрыс Аврамопулос заявіў:
Африканские країни повинны розуміти, що покуль ми оказуємо їм допомогу у справі розвиття, ми розлічуємо на їх підтримку у вирішенні проблеми міграції. Вони повинні приймати до себе людей, яких ми вертаємо. І, відомо, ми повинні працювати разом над створенням правових можливостей для тих, хто хоче приїхати у Європу. Давайте говорити щиро. Європі спотребиться мігранти у будучині.
Африканские країни у свою чергу настоювали на полегшенні міграції правилаў для тых афрыканцаў, якія трапляюць у Еўропу на законных падставах. Кіраўніца Афрыканскага саюза Нкасазана Дламіні Зума адзначыла:
Праблема, якая сёння стаіць перад намі, часткова ўзнікае з-за таго, што некаторыя еўрапейскія краіны пачынаюць дзейнічаць па прынцыпе «мая хата, мая крэпасць», але няма такой часткі свету, якая магла б быць крэпасцю. Мы павінны быць адкрытыя для легальнай міграцыі.
Навіна аб увядзенні пагранічнага кантролю на шведскай мяжы дадала дэбатам у Валеце вастрыні. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Швецыі Андэрс Ігеман так пракаментаваў гэтую сітуацыю:
Мы не маем намеру зніжаць колькасць тых, хто хоча атрымаць статус уцекача. Гэтая мера прынятая для большага кантролю за іх рухам у Швецыю.
У шведскім урадзе заявілі аб рэкорднай колькасці бежанцаў. Паўночная краіна даўно мае добрую рэпутацыю сярод мігрантаў, але за апошнія некалькі гадоў колькасць жадаючых пасяліцца тут узрасла рэзка. Толькі з пачатку верасня ў краіну прыбылі каля 80 тысяч уцекачоў, столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. Улады Швецыі лічаць, што прыток мігрантаў мае станоўчы ўплыў на стан эканомікі, дзе працаздольнае насельніцтва старэе. Але ўсё ж нельга не адзначыць, што праграма інтэграцыі не заўсёды дае станоўчыя вынікі. Па дадзеных агенцтва занятасці за апошні год толькі траціна бежанцаў, які прайшлі праграму інтэграцыі, змаглі знайсці працу або працягнуць адукацыю. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Некаторыя нелегалы спрабуюць прарвацца ў Еўрасаюз не толькі з Афрыкі і Сербіі, а яшчэ і з тэрыторыі Беларусі. Так, у кастрычніку ў Латвію з нашай краіны праніклі дзве буйныя групы мігрантаў з Чачні. Пасля гэтага латышскі прэм'ер заявіла, што Рыга плануе пабудаваць на мяжы з Беларусю мур, каб абараніць сябе ад нелегалоў. Толькі за апошнія тры месяцы, акрамя чачэнцаў, у Латвію з нашай краіны спрабавалі патрапіць нелегалы з Афганістана, Кітая ды Ірака.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
Сёлета ў траўні Беларусь увайшла ў балонскі адукацыйны працэс.
Першы раз наша краіна падала заяўку на ўступленне ў еўрапейскую адукацыйную прастору яшчэ ў 2011 годзе, але тады ёй адмовілі.
Міністры адукацыі краін, якія ўжо ўваходзілі ў балонскую сістэму, заявілі, што Беларусь не выканала асноўныя прынцыпы працэсу, а менавіта ў нас няма аўтаноміі універсітэтаў, акадэмічнай свабоды ды ўдзелу студэнтаў у кіраванні адукацыяй.
Праз 4 гады меркаванне еўрапейскіх чыноўнікаў змянілася. Яны заўважылі прагрэс у беларускай сістэме вышэйшай адукацыі і прынялі нашу краіну ў свае шэрагі.
Аднак ці сапраўды ў Беларусі змяніўся падыход да адукацыйных свабод і ці могуць студэнты неяк паўплываць на рашэнне рэктарату, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Супраць платных пераздач і адпрацовак у БДУ выказваецца адразу 2,5 тысячы студэнтаў. Столькі подпісаў пад петыцыяй да рэктара ўдалося сабраць за тыдзень. БДУ вырашыла ўвесці платныя адпрацоўкі 2 лістапада, каб было як у іншых універсітэтах. Пра гэта выказаліся прадстаўнікі адміністрацыі. Адзін з ініцыятараў падачы петыцыі, студэнт другога курса Ілля, непакоіцца, што гэта моцна ударыць па кішэнях студэнтаў.
Там студэнты банальна інакда з дома паязджаюць. По интеллекту, что-то пропустил, если за это придется платить, это ужас. Снарядки будут приходить на каждый университет, допустим, отправьте минимум 5 человек от группы на пересдачу.
У пятерых яны рушить у ректорат БДУ, каб подать петицию, где подписались 2,5 тысячи студентов. Санкции не боятся, бо все у межах закона. Петицию студентов принимают и обещают хутко отказать, а праз день БДУ все ж затверждает оплату за пересдачу и отпрацовки за гадом ректора 12 листопада. Платить доведется с 1 студеня 2016.
2019-го у наступную сессию.
С метой повышения в учебной дисциплине отказности студентов такое становище уведено и у БДУ. Теперь студентам, которые допустили академичную запозиченность, у тем лику у выпадках неявки без поважанных причин на экзамен и залик, необходимо будет оплатить повторную сдачу.
Платные отпрацовки и пераздачи в университетах начали вводить 7 годов тому. БДУ заставался одной из опошних ВНУ, где за пропуски и пераздачи не треба было платить. Пераздать экзамен профессору в университете информатики и радиоэлектроники сегодня каштует 22 800, кандидату наук 20 000, выкладчику без науковой ступени 19 000. Повторно лабораторную працу доктор наук принимает за 57 000 година, выкладчик без ступени за 48 000. Свой досвід пераздач описывает былый студент университета информатики и радиоэлектроники Егор.
Была вон история, когда нам 5 лабораторных не приняли у всей группы 10 раз по 40 000, да еще и на 20 человек умножить.
Одна година лабораторной зараз каштует 48 000, коли выкладчик без ступени. Значит, 5 лабораторных для одного человека 480 000, а для группы у 20 человек 9 600 000. Прямой залежности помеж оплатой за пераздачу и заробком выкладчика нема, але он все же закладается у кошт. После это ускосным чином уплывает на его заробок. На сегодня у БДУ 29 000 студентов, которые учатся на первой и другой ступенях. Супроть платных пераздач подписались 8%. Артем Мартынович, Еврорадио.
Акрамя пошырэння акадэмічных свабод, балонскі працэс заклікаў Беларусь выканаць яшчэ шэраг рэформаў у галіне вышэйшай адукацыі.
Паводле правілаў еўрапейскай адукацыйнай сістэмы, рэктараў ВНУ павінен набіраць не кіраўнік краіны, а прадстаўнікі універсітэта разам са студэнтамі.
Міністр адукацыі краін ЕС лічыць, што паслядыпломнае размеркаванне таксама сур'ёзна парушае свабоды выпускнікоў, таксама як і адлічэнне студэнтаў за грамадскую дзейнасць.
Праца выкладчыкаў па кантактах таксама выклікае супярэчнасці з нормамі еўрапейскай адукацыйнай сістэмы, але пакуль ніякіх зменаў у сувязі з уступленнем Беларусі ў балонскі працэс большасць студэнтаў і выкладчыкаў так і не заўважылі.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. У першым матчы 1/8 Кубка Беларусі па футболе наваполацкі «Нафтан» перайграў на сваім полі брэсцкае «Дынама» 3-1 і атрымаў добрыя шанцы на выхад у наступны раунд. 14 лістапада адбудзецца яшчэ 2 матчы. Віцебск прыме «Шахцёра», Слуцк завітае ў Гомель, які днямі пакінуў вышэйшую лігу. Тым часам кіраўніцтва Гомеля прыняло адстаўку дырэктара клуба Яўгена Пабалоўца. Нагадаю, ён напісаў прашэнне аб адстаўцы ў мінулую сераду. Прычынай сыходу дырэктара клуба стаў няўдалы сезон для Гомеля, па выніках якога каманда з горада над Сожам пакінула вышэйшую лігу. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па баскетболе Анатоль Буяльскі пакінуў пасаду рулявога ў польскім клубе «Энергія Торунь». Пасля 8 тураў чэмпіянату Польшчы яго каманда размяшчаецца на 9 месцы. Асабліва балюча па аўтарытэце беларускага спецыяліста ударылі 3 паражэнні запар. Пасля чарговага з іх з Буяльскім вырашылі расстацца. Якія далейшыя планы трэнера, пакуль невядома. Не выключана, што Буяльскі вернецца на капітанскі масток мінскага гарызонта, адкуль летам ён і з'ехаў у Польшчу. Цяпер каманду ўзначальвае Наталья Трафімова, якая сумяшчае функцыі трэнера і дзеючага гульца. FIFA апублікавала заключны спіс кандыдатаў у прэзідэнты арганізацыі пасля ўнутранай праверкі. Колькасць кандыдатаў скарацілася. З гонкі выбыў кіраўнік Федэрацыі футбола Ліберыі Муса Абіліці. FIFA адхіліла яго заяўку. Акрамя таго, кандыдатура прэзідэнта УЕФА Мішэля Платіні знаходзіцца пад пытаннем. Функцыянер пройдзе ўнутраную праверку пасля заканчэння расследавання справы аб карупцыі FIFA. Такім чынам, на дадзены момант зацверджаныя 4 кандыдаты. Прынц Іардані, кіраўнік Азіяцкай футбольнай канфедэрацыі, былы намеснік генеральнага сакратара FIFA Жэром Шампань і паўднёва-афрыканскі бізнесмен Токія Сівалі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. 12 снежня інтэрнэт-партал «Тузін.фм» ладзіць дзень нараджэння, і з гэтай нагоды адбудзецца вялікі канцэрт. А саліст Iron Maiden плануе выпусціць мемуары. Пра гэта ды іншае зараз у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю! У ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калєснікава.
12 снежня интернет-портал Тузін.ФМ означает 12-й день народжения и ладить великий концерт номинанта у премии Героя Году. У клубе Пляцовка Холл назовут головное открытие и наилепший гурт у белорусской музыки за 2015 год. Наш проект стартовал у белорусским сетеве у кастрычнику 2013-го, а лето повелося, что день народжения пропадает на магичную дату 12-12. У гэты ж день мы называем наилепший дебют и наилепший гурт у белорусской музыки за год, каже кіраўнік порталу Тузін.ФМ Сергей Буткін. На Героя Году представлено 5 номинаций. Переможцев у двух головных открытия года и Героя Году визначає редакция порталу, а найлепший кліп, песню и альбом отбирають удельники, наведвальники порталу. У разный час найлепшими признавалися такие гурты, как Зет, НРМ, Крамбамбуля, рок-поэт Михал Анимпадистов, Ляпис Трубецкий, Акуты, Релікт, а лето с героями были названы Дзідзюки. Квитки на Героя Году уже з'явилися у продаж. Солист Iron Maiden Брус Дикинсон планує выпустить мемуары. Правы на книгу купила видавецтва Harper Collins. Видать, менавіта с его боку сыходила уся инициатива. Дикинсон сам заявил, что до его звернулися с пропановой выкласти свой житёвый досвід на паперы. Дикинсону есть что рассказать про свое житё. А кроме того, что он является фронтменом одной из самых популярных у свете металличных формаций, и он так само досвідчаный пилот. И он сам завсёды сядзіць за штурвалом самолетов, якія возіць яго гурт па гастролях. 2015 год пачаўся для Дикінсона цяжка. У працэсе запісу альбома «The Book of Souls» ён праходзіў курс лячэння ад рака. На шчасце, лячэнне прайшло паспяхова. Як сцвярджаюць паплічнікі Дикінсона па гурце, захворванне ніяк не адбілася на судынай працы вакаліста, хоць камандзе і давялося адкласці гастролі да поўнага аднаўлення арганізму спевака. Мемуары Бруса Дикінсона выйдуць напрыканцы 2017-го у цвёрдай вокладцы і ў электронным выглядзе. А на 2018 год запланаваны выход версии у мяккай вокладцы. Бубнач Энди Уайт, самая вядомая праца, якога стала партыя ударных на дэбютным сінгле Beatles Love Me Do, павёр на 84-м годзе жыцця ў Нью-Джерсі. Прычынай смерці музыкі стаў інсульт. У самым пачатку кар'еры ліверпульскай чацвёркі Уайт замяняў Рынга Стара ў студыі падчас першых запісаў пад кіраўніцтвам Джорджа Мартіна. Апошняму не падабалася ігра Рынга, і адправіўшы яго стукаць у тамбурын, партыя ударных прадзюсар даручыў больш падрыхтаванаму Уайту. У выніку песня выйшла ў трох варыянтах. Для амерыканскай версіі сінгла выкарыстоўвалі дарожку, запісаную Уайтам, для брытанскай Рынга, а ў альбоме «Анталогія 1» 95-го года увогуле гучыць партыя, сыграная першым ударнікам гурта Пітам Бестам. За 3 гадзіны, праведзеных у студыі, Энді Уайт атрымаў 5 фунтаў і ніякіх адлічэнняў потым. По некаторых дадзеных, Энді Уайт таксама выканаў партыю ударных на сінгле «Please, please me», але афіцыйна гэта не пасверджана. Цягам сваёй сіплай выканальніцкай кар'еры Энді Уайт выступаў разам з Чаком Берры, Марлен Дітрых і кампазітарам Бертам Бакарак. Так само родом Сёрдом удельничал у записи песни Тома Джонса «It's No Unusual» и выступал у складе BBC Scottish Radio Orchestra. А кроме того, Уайт вучил грать на ударных актера с клана Сопрано и музыканта Стивена Ван Занта. Это было то, чем живешь у бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
22 лістапада ў сталічным клубе «Пляцоўка Хол» адбудзецца сольны канцэрт поп-гурта «Касіапея», а яшчэ праз тыдзень у Мінск завітае украінскі гурт «Бумбокс». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
Представляю, как злятся зрители, но от движения внутри телекамеры мозг упал, я пропал.
Самалеся, телегла.
22 лістапада ў мінскім пляцоўка Хол будзе вялікі сольнік каралей цынк-попа Касіапеі. Падзея прымеркавана да прэзентацыі новага альбома «Крестік». Падтрымаюць музыкаў і адмысловыя госці, якія даведаецеся на канцэрце 22 лістапада. Двадцать сьомого листопада российские панки «Наив» презентуют у Минским Репаблику новый альбом, назва якого еще заховывается у сокрете. До речи, у этот день гурт означает и день народинов.
лесом сустрел тебе. Ты гуляла у хоккей, ое, только дошка и ниньяма. Помолился сапер, не рассадала, и застался тебе только гузик.
Наступнае святкуюць 26 гадоў на сцэне гурт «Нейрадзюбель». 28 лістапада ў «Рэпабліку» легенды айчыннага року сыграюць свае галоўныя хіты, выцягнуць шуфляды пазабытыя трэкі і выканаюць новыя песні. Дзевятага лістапада ў Мінск завітае гурт «Бумбокс», а менавіта ў клуб «Прайм Хол». Канцэрт украінцаў – гэта заўсёды лірычны настрой і драйв. Не прапусціце.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».